Әуе толқында Азаттық радиосы бүгінгі модераторлар Саида Бабамқожа және Талғат Дүйсенбек Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптармен таныса отырыңыздар.
Жұма күні тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтің сотында жарыс сөздер аяқталды. Сот шешім шығаратын күні белгіленді.
Бұта банктің кредиторлары аталған қаржы мекемесіне салынған ақшасынан түгелдей айырылып қалуы мүмкін.
Қазақстанда білім саласында заңсыздықтар толастамай отыр, дейді ата-аналар.
Азаттық радиосының өмір ерімдер хабарының бүгінгі кейіпкері 18 жасар оралман қолөнерші Дәулет Қайсарұлы. Құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарлары сіздерге арналған.
Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек. Шілденің 31 күні Тараз қаласындағы нөмірі 2-ші сотта Алматы-Инфо газетінің бас редакторы, тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповке қатысты сот процесінің жарыс сөздері аяқталды. Прокурор мемлекеттік құпияны таратты деп айыпталып отырған журналистті 6 жылға соттауын сұраса, адвокат Есіргеповті толық ақтау қажет дейді.
Ендігі сөзді сот төрағасы айтады, сот үкімі тамыздың 7-сінде шығарылмақ. Бұған дейін Қазақстандағы және халықаралық ұйымдар Рамазан Есіргеповтің қамауға алынуын сынаған болатын. Раушан Есіргепова, журналистің әйелі, Азаттық радиосының студиясында қонақта болды. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Мәншік Асаутай жүргізеді.
Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына келген Раушан Есіргепова ең алдымен өзінің соңғы жарты жылда қатты өзгергендігін айтып ақталғандай болды.
Нам было очень тяжело. Мне пришлось все эти страхи преодолеть. Я не публичный человек. Я никогда, вот он ходил там где-то журналистские тусовки, там митинги, там пикеты. Мне пришлось себя преодолевать и застенчивость, возможно, свою какую-то преодолевать и уже ходить и на пресс-конференции, и общаться.
Соңғы жарты жылда Раушан ғана емес, Есіргеповтер отбасына түгелдей өзгеріс енген. Екі ұлы мен қызы күн сайын бір-бірін жұбатумен әкелерінің әлі аман есен оралатындығына кәміл сенуде.
Жизнь просто, я говорю, перевернулась. Мы просто не мыслим себе жизни без Рамазана. И самое главное для нас это, чтобы он скорее вернулся к нам. Вообще, конечно, дети за счет Рамазана, они были такие тепличные, избалованные. Теперь они тоже подключились, во всем помогают. Рамазан вообще всю жизнь старался ради детей. У него на первом плане дети. Дать хорошее образование.
Раушан Рамазанның бұл мақсаты орындалды десе де болады дейді. Өйткені олардың үлкен ұлдары Қасым Мәскеудегі Плиханов атындағы академияны бітірген. Екінші ұлдары Тоқнұр Алматыдағы КИМЭП-ті аяқтады. Енді міне қыздары Сабинада осы білім ордасын тәмамдап отыр. Балаларды өсіріп жеткізіп, енді немерелеріміздің қызығын көреміз дегенде басымызға осындай күн туады деп кім ойлаған деп күрсінді сұхбаттасымыз.
Люди говорят, он там оппозиционер, он просто независимый, независимый журналист. Я сама далека от политики, но я часто слышала, что вот он иногда и действия оппозиции осуждал, тем более действия там властей и так далее. Ну, имел какую-то свою такую независимую точку зрения.
Дейді Раушан Есіргепова. Рамазан Есіргеповтың қыстан бері тергеу абақтысына жатуына себеп болған былтырғы жылдың 21-ші қараша күні Алматы-Инфо апталық газетіне жарияланған «Елді кім басқарады, президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік қызметі ме» деп аталатын мақаласы еді. Бүгінгі таңда журналистке 3 бап бойынша айып тағылып отыр. Алғашқысы 172-ші бап 4-ші тармақ, яғни мемлекеттік құпияны таратқаны үшін, екіншісі 228-ші бап қызметін асыра пайдалану, сондай-ақ 339-ші бап 2-ші тармақ бойынша тергеу ісіне кедергі келтіргендігі үшін сияқты айыптар тағылып отыр. Айыптаушылардың бірі кәсіпкер Сұлтан Махмадовтың адвокаты Мұсатай Бектасов біздің радиомызға берген сұхбатында шілденің 31-де жарыс сөздер аяқталғандығын айтты. Бұл істегі енді соңғы нүктені алдағы жұма шілденің 7-сіндегі сот үкімі қоятын болады. Алайда Мұсатай Бектасов прокуратураның алға тартқан ешбір дәйегі дәлелденбей отыр деп атап көрсеткен еді.
Я вот думаю, все равно все зависит пока от приговора. И все-таки так надеюсь, что он вернется домой. Ну что вот по большому счету, что он сделал, чтобы его вот дальше держать?
Yeah. Тараз қаласына екі күнде бір бару Рамазан Есергеповтың әйелі Раушан үшін соңғы жеті айда қалыпты жағдайға айналған. Осы күндерде ол екі ұлымен Тараздағы нөмірі екінші соттың ғимаратын күзетуде. Сот процесіне қатыстырылмағанымен процесс арасында судья 10-15 минут Рамазан Есергеповпен кездесуге рұқсат береді. Біздің радиомызға сұхбат берген Раушан Есергепова шілденің 31-де соңғы рет өз күйеуін көргендігін, ол әдеттегідей жігерлі қалпында екендігін айтады. Раушан Рамазанның ісі тікелей кәсіби қызметімен байланысты екендігіне сенімді. Солай бола тұра, Рамазанды бірнеше жылға бас бостандығынан айыру әділетсіз дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Азаттық бағдарламасын шетелдік баспасөз беттеріне шолумен жалғастырсақ, БТА банктің кредиторлары аталған қаржы мекемесіне салған ақшасынан түгелдей айырылып қалуы мүмкін. Халықаралық валюта қоры банкке елдің сенімін қайтару үшін Қазақстан үкіметін қажетті шараларды атқаруға шақырады деп жазады басылымдар.
Silk Road Intelligencer сайтының хабарлауына қарағанда, БТА кредиторлары аталған қаржы мекемесіне несие түрінде берген ақшаларының 97%-нан айырылуы мүмкін. Банктің сайтында жар көрген таныстырымда БТА кредиторларға олардың ақысының ең болмағанда бір бөлігін өздеріне қайтару үшін несие берушілерге мәселені реттеудің үш жолын ұсынған деп хабарлайды интернет басылымы. Бірінші жол бойынша банк салымшыларға өзінің қарызын арзандатылған бағамен кері сатып алуды ұсынып отыр. Бұл жоба аясында қарыздың көлемі 57% мөлшері арасында азайып кетуі мүмкін. Қарыз көлемінің азаюының бұлай құбылуы сауда кредиттерінің қайта құрылымдауға енуі-енбеуіне байланысты деп түсіндірілген. Бұл варианттың жүзеге асуы үшін оны кредиторлардың кемінде 50% мақұлдауы қажет.
Ал екінші вариант БТА банкке қарызын қайтару мерзімін бүгінгіден болашаққа қарай едәуір ұзартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар банк ол қарызын азайтылған пайыздық қойылымын негізінде қайтаратын болады. Бұл вариант жүзеге асуы үшін оны несие берушілердің ең аз дегенде 35% мақұлдауы керек. Ал үшінші вариант бойынша банктің қарызы оны акцияларға айналдыру арқылы қайтарылмақшы. Бұл вариант іс жүзіне асуы үшін оны кредиторлардың мөлшерімен 1/5 мақұлдауы тиіс болады. Жарияланған деректер бойынша деп жазады Silk Road Intelligencer сайты, өткен жылы БТА шамамен 8 миллиард доллар көлемінде залал шегіпті. Сонымен қатар банк өзінің 12 миллиард доллар көлеміндегі қарызы бойынша пайыздық төлемдерін төлеуді тоқтатқанын хабарлаған. Ал борыштың негізгі бөлігі бойынша төлемдерін БТА осы жылдың сәуір айында тоқтатқан еді.
Бұл уақытта рейтер агенттігі халықаралық валюта қоры өкілдерінің Қазақстан үкіметінен елдегі банк секторына деген сенімді қалпына келтіру үшін қосымша шаралар қолдануды өтінгенін хабарлайды. Мұнымен бірге қор өкілдері дағдарыс салдарын еңсеру үшін мемлекет бюджетінен орасан зор мөлшерде қаржы жұмсалуы Қазақстанның 2000 жылдан бері алғаш рет мемлекеттік бюджет тапшылығына ұшырайтындығына себеп болғаны отырған мәлімдеген. Жыл сайын жарияланып отыратын Қазақстан экономикасына жасалатын шолуында қор Қазақстан үшін елдегі ең ірі банк БТА мен 4-ші ірі банк Альянс банктегі несие беру себебінен туған залал шегуге қатысты ахуалды тез реттеудің маңыздылығын атап көрсеткен.
Бұған қоса халықаралық валюта қоры елдегі басқа да ірі банктердің қаражат жағдайын тәуелсіз сарапшылардың көмегімен бағалауға кеңес берді деп хабарлайды Рейтер агенттігі. Экономиканың өсім қарқынының тежелуі мен Қазақстандағы айырбас бағамының девальвациясы банктерге қысымды күшейтіп отыр деп атап көрсетеді аталған қор. Осы жылдың мамыр айында экономикалық дағдарыс салдарын еңсеруге 10 миллиард доллар қаржы жұмсаған Қазақстан үкіметі, егер кредиторлар БТА мен Альянс банктің қарыздарын құрылымдауға келісімдерін бермесе, аталған банктердің өздерін банкрот деп жариялануына бөгет жасамайтынын айтқан болатын. Рейтер агенттігі халықаралық валюта қорының сонымен қатар Қазақстан экономикасының биылғы жылы жалпы ұлттық өнімнің өсу қарқынының құлдырауына тап болып, ол құлдырау көлемі 2% мөлшерінде болатынын, ал экономиканың өсуі тек келер жылы ғана қалпына келіп, алдағы жылғы өсудің көлемі 2% мөлшерінде болуы керек екендік туралы болжам жасап отырған туралы жазады.
Бұл уақытта Bloomberg агенттігінің хабарлауына қарағанда, бұрынғы басшылары қашып кеткендіктен Қазақстандағы ең ірі БТА банктің активтерінің кей бөлігін қайтаруға көптеген жыл қажет болуы мүмкін. БТА банктің активтерін қайтару жұмысы жеңіл емес, себебі берілген қарыздар жөніндегі құжаттарды қалпына келтіру үшін жекелеген мәселелерге қатысты келіссөздер өткізіп, әрі қарыз алушылармен жұмыс жүргізуіміз керек деп мәлімдеген БТА банк өкілдері. Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Сонымен Ресей президенті Тәжікстанда электр станциясының ашылуына қатысты.
Душанбеде аймақтық қауіпсіздік мәселесіне қатысты жиын өтіп жатқан кезде полиция көлігі жарылды.
Өзбекстанда журналист 12 жылға түрмеге жабылды.
Бағдаттағы жарылыстардан кемінде 24 адам қаза тапты.
Ал бұл екарда Британия Ирактағы барлық күштерін шығарды.
Ақш билігі Теһранда азалы митингке жиналғандарды күштеп тарату әрекетіне қатысты алаңдаушылық танытты.
Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстандағы қақтығыстар тұрғылықты мекендерге жайылуда дейді.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минут тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Қазақстанда білім саласында заңсыздықтар толастамай отыр дейді ата-аналар.
Қазақстанда жыл басынан бері алкогольдік өнімдердің ЗАГС айналымы 1 миллион доллардан асқан.
Азаттық радиосының өмірі иірімдері хабарының бүгінгі кейіпкері 18 жасар оралман қолөнерші Дәулет Қайсарұлы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналады.
Қымбат тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақстанда білім саласында заңсыздықтар толастамай отыр дейді ата-аналар. Білім мекемелерінде ақша жинауға тыйым салу туралы Алматы қаласында қаулы қабылданса да, әзірге заңсыз ақша жинауға қатысты фактілер үсті-үстіне тіркеліп жатыр.
Мұғалімдердің құқығын қорғаумен айналысатын кәсіподақ өкілдері болса, мұндай жайттардың оңтүстікте жиі кездесетінін айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Алматы қаласындағы нөмір 2-ші оқушылар үйінде 4 жылдан астам қызмет етіп келе жатқан мұғалім Евгений Кабанов аталмыш білім мекемесінің басшылығы жасап отырған заңсыздықтарға төзе алмай отырғанын айтады.
Там 10% от зарплаты каждый месяц.
Әр айда жалақымыздың 10%-ын бермей ұстап қалады. Біз оның себебін сұрасақ, тақта сүртетін шүберекке мектептің жабдықтары үшін керек деп жауап береді. Мектепте қажетті жабдықтар жоқ. Мәселен, мен өзім дойбы шахматтан сабақ беремін. Мұнда бұл ойындарға қажетті құралдар болмағандықтан өзімнің сатып алуыма тура келді. Көрсететін тақта жоқ. Мектепте алым-салықтар тым көп. Мәселен, осы жылы 2 тексеріс болып кетті. Методистер келіп, сенен 5000 теңге деп сұрайды. Әр тексеріс сайын көретініміз осы.
Считайте, целый год я бесплатно проработал там.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, мектеп директоры ақшаны тікелей өз сұрамайды. Бұл міндетті методистерге жүктеп қойған. Бұл секілді бассыздықтарды айтуға мұғалімдердің батылы бармайды. Себебі ешкімде ай мен күннің амандығында жұмысынан айырылғысы жоқ дейді ол.
Она на совещании может ругать и как угодно.
Мектеп директорының өз еркі өзінде, ол кез келген мұғалімді балағаттауы мүмкін. Ал педагогтар мәдениетті адамдар болғандықтан үндемеуге тырысады. Ал шағым жасаған адамдарды ол түрмеге отырғызам деп қоқан-лоққы жасайды. Біз аталмыш мектептің басшылығына хабарласқанмен мектеп директоры демалыста болып шықты. Алматы қалалық экономикалық және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігінің дерегінше, ағымдағы жылы білім қызметкерлерінің үстінен 37 шағым түскен. Өз қызметтерін асыра пайдаланғаны үшін 11 қылмыстық іс қозғалыпты. 2007, 2008 және 2008-2009 оқу жылында осы себепті 5 орта мектептің директоры мен мектепке дейінгі білім мекемелерінің 2 жетекшісі жұмыстан босатылса, 8 мектеп директорына тәртіптік өтемақы өндіру жөнінде шешім шығарылыпты. Қазақстан Республикасының білім және ғылым саласы қызметкерлерінің кәсіподағының төрайымы Майра Амантаеваның айтуынша, білім мекемелері басшыларына қатысты арыз шағымдардың әсіресе оңтүстік өңірден жиі түсетінін айтады. Сұхбаттасымыздың айтуынша, мектеп басшылары мұғалімдерден көбіне өздерінің жұмыстағы қателіктерін жабул қазан жабул күйінде қалдыру үшін ақша жинайды дейді.
Барлық жерде мысалы директорлар өздері керемет бухгалтерді алып тауып алмайды. Өзінің бір танысын сондай бір адамдарды қояды. Ол адамдары налог законодательствоны, налоговый кодексті, тағы басқа финансовый мекемелердің заңдылықтарын жете білмейді. Сондықтан көптеген кемшіліктер жібереді. Ал ол кемшіліктерді жасыру үшін анау кеп қалды, мынау кеп қалды деп мұғалімдердің ақша жинауы мүмкін.
Мамандардың айтуынша, білім мекемелеріндегі мұндай жағдайлар өз кезегінде білім сапасының да төмендеуіне ықпал етіп отыр. Ал күзелген жалақыға қол тиген мұғалімдер өз жұмыстарына немқұрайлы қарай бастапты. Екі баланың әкесі Марат Әлғожа мұның салдары оқушыларға да тиіп жатқанын айтады.
Шамасы жеткендердің бәрі мойнына өзін жұмысын артып қойатын әлеметтік топ болды. Ол байқыстарға мектептің басшылығы да жүк артады, ауданда жүк артады, облыста жүк артады, әкімшілікте жүк артады. Сосын олардан айлығынан ұстап қалып жатады. Сосын амал жоқ, олар өзінің оқушыларынан, балаларынан ақша жинайды.
Сол себепті мамандар енді есепшілерді ауданға орталықтандыру туралы ұсыныспен шығып отыр. Егер бұл ұсыныс іс жүзіне енетін болса, онда барлық мұғалімдер мектеп басшылығынан тыс жала қалады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдаушы, азаттықта қамтылған тақырыптарға қатысты өз үндеріңізді қосуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін азаттықтың сайтын ашып қарап, форумға қатыссаңыз және соған пікір қалдырсаңыз жетіп жатыр. Мысалы, интернет сайтымызда жаз мезгілінде Қазақстанда қалайша арзан әрі сапалы демалуға болады деген сауал төңірегінде форум жүріп жатыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық бағдарламасы өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Қазақстанда жыл басынан бері алкогольдік өнімнің заңсыз айналымынан 1 миллион доллардан астам, немесе 179 миллион теңгенің өнімі алынды. Бұл өткен жылдан артық. Бұл туралы Астанада қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады.
Оның айтуынша, жыл басынан бері осы салада 38 қылмыстық іс қозғалған. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қаржы полициясының мәліметінше, алкогольдік өнімнің заңсыз айналымымен айналысатын көлеңкелі бизнестегі адамдар контрабандаға және өнімді есепке алдыртпас үшін шара қолданып келеді. Кейбір деректер бойынша арақ, ликер және шарап шығару барысында солақай спирт қолдану кездеседі. Осылайша контрабандалық жолмен Қазақстанға жеткізілген заңсыз спирт заңды айналымға еніп отырады. Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың сөзінше, биыл да алкогольдік өнімнің заңсыз айналымы былтырдағыдан асып түскен.
Жылдың басынан қаржы полициясы органдарымен алкогольдік өнімнің заңсыз айналымы саласында 38 қылмыстық іс қозғалды. Үш өндіруші зауытта есепке алынбаған алкогольдік өнімді шығару фактілері анықталды. Жалған есепке алу, бақылау маркаларымен таңбаланған алкогольдік өнім шығаратын 6 астыртын цехтің қызметі әшкереленді. Мәселен, Алматы және Ақмола облыстарында 2 жасырын зауыттың қызметі анықталды. Барлығы алкогольдік өнімнің заңсыз айналымынан 179 миллион теңгенің өнімі алынды. Өткен жылдың осы кезеңінде бұл көрсеткіш 149 миллион теңгені құрады.
Алкогольдік өнімнің заңсыз айналымымен күрестің қызған шағында көлеңкедегі бизнесте 50 миллиард теңге, немесе 350 миллион доллар жүрген деп хабарланды. Қаржы полициясының дерегінше, алкогольдік өнімнің заңсыз айналымымен айналысатын көлеңкедегі бизнестегі адамдар 300% пайда табады. Бірақ бастапқыда арақты қолдан жасау белеу алса, қазір акциздік маркаларды жасау өршіп тұр. Бұған қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай мысал келтірді.
Павлодар қаласында арақ шарап зауытының аумағында есепке алынбаған алкогольдік өнім шығару фактісі анықталып әшкереленді. Иннова жауапкершілік шектеулі серіктестігіне тиесілі Павлодар арақ шарап зауытының аумағында алкогольдік өнімді заңсыз шығару жұмыс уақыты біткен соң басталып отырған. Салық органдарымен пломбыланған атау қағазын жапсыратын барабан алынып, оның орнына басқасы салынған және жалған есепке алу, бақылау маркалары таңбаланған.
Қаржы полициясының мәліметінше, араққа деген үлкен сұраныс және инвестицияның тез оралуы алкоголь секторына деген криминалдық ұйымдардың қызығушылығын арттырады. Бұл қылмыспен күрес жыл сайын жүргізілгеніне қарамастан, проблема азайған емес деп хабарланды. Мұны санақ мәліметтері де айғақтап отыр. Мысалы, Қазақстанда ресми түрде жыл ішінде шығарылған алкогольді өнім сатылған өнімінен 2 есе төмен болып шыққан. Қазақстандағы тек бірнеше облысты есептегенде, ондағы заңсыз өнім көлемі спирт контрабандасымен айналысатын әлемдік синдикаттардан асып түседі, дейді жергілікті заңгерлер. Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың дерегінше, тек 2 қойманың өзінен 500 000-ға жуық шөлмек табылған.
2 қоймалы ғимарат анықталды. Онда Иннова жауапкершілік шектеулі серіктестігінің және басқа да өндірушілердің алкогольдік өнімі бар, жалпы саны 400 000 шөлмектен астам өнім табылды.
Заңсыз өнімнен түскен пайда ұйымдасқан қылмыстық топтарды қаржыландыруға және парақор шенеуніктер мен көлеңкелі бизнестегі адамдардың ынтымақтастығын арттыруға жұмсалады, дейді тергеушілер. Әдетте Қазақстанға контрабандалық жолмен шарап пен сыра енгізіледі. Себебі елде жүзім тапшылығына байланысты шарап аз шығарылады, ал елде шығарылатын сыра қажетті көлемнің тек 1/3 бөлігін қанағаттандырады және жергілікті сыраның бағасы ресейлік сырадан қымбат болып жатады, дейді сарапшылар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбаттыңдарман Азаттық радиосының өмір иірімдері хабарының бүгінгі кейіпкері Дәулет Қайсарұлы. 18 жасар жігіт, туған туыстарын елге Монғолиядан көшіріп әкеліп, өз еңбегімен асырап келеді.
Адам еш уақытта ерінбей жұмыс істеу керек, сонда кез келген арманға жетуге болады, деді біздің кейіпкеріміз Дәулет Қайсарұлы. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамзаның хабарынан тыңдаңыз.
Дәулет Қазақстанға келгенде қатты қиналғанын айтады. Соған қарамастан ол арнайы білім алып, мамандыққа ие болып үлгерген. Қазір ол сырттай жоғары білім алып жүр.
Дизайн графика мамандығын мектепке 9-шы класстан бастап түстім, бітірген. Соның 2 жыл оқып бітіріп, АГУ-дың көркемсурет графика факультетіне сырттай оқуға түстім.
Оның айтуынша, онымен бірге білім алған жастардың басым көпшілігі жұмыссыз.
Келешекте не істерін білмейді өздері. Диплом алып шығу керек оларға, мысалы. Ал енді өзің талаптансаң, еңбектенсең, ізденсең, өзің әркесін қуып, нетсең өзі қолыңнан бірдеме шығады. Негізі ерінбеу керек қой. Бәрін талаптану керек адам.
Қазіргі кезде Дәулет жиһаз жасап күнін көреді, ата-анасынан сұрайды.
Біз көбінесе жасайтын жиһаздарымыз кресло, диван, сандықтар. Мен сандықтардың көбінесе ою өрнектері болады, өте күрделі. Біз мына тумбаларды, төсектерді жақсылап оюлап, әдемілеп жасап, және оны жасағанда да сапалы қып, мықтылап, елді алдай алмайсың ғой. Ертең күн тағы кеп алады әсілер. Шешем де өзі қол өнерге шебер кісі, кестеден бірдемелерді оқып, әкеп соларды қосып бірге сатамыз.
Бар күшін салып үйреніп жүрген өнерін Дәулет ағасынан үйренгенін жеткізді.
Бұл жиһаз жасаудан да бұрыннан да ағам жасай беретін ғой өзі. Бізде Монғолияда жиһаздар басқалай болады кішкене арада, не қарағанда. Қазір жиһаздардың пошымдары бөлек болады, жасау әдістері бөлек болады кішкене. Сол бір жылда ағам осы Алматыда жүріп, соларды аралап көріп бәрін үйреніп өзі кішкене тәжірибе жинап өзіне. Сүйін маған еріп жатыр енді сол көргендерін, білгендерін.
Болашақта Дәулет домбыра жасауды армандайды.
Домбыра жасау өнерінде бітірдім. Мына домбыраны жасауға өзім дұрыс шеберлігім жетпей жатыр ма, дұрыс шығып жатыр. Енді сол саз аспаптарын жасауға өзім ұмтыламын. Талап қылсаң бәрі болады дейді ғой. Сол талаптан жатырмын, бірден болады шығар деп.
Өз сөзінде Дәулет шетелден Қазақстанға келген қандастарын түсінбейтінін жеткізді. Себебі олардың басым көпшілігі мемлекет тарапынан көмек болса деп күтіп отырады. Олай жасаған дұрыс емес, дейді Дәулет Қайсарұлы.
Ұша көшіп келген кезде біздің туыстарымыз да болмады ғой, шын керек. Ата жұрт болса да, өзге ел болса да, тіршілік қылмаса адам болмайды негізі.
Ата-анам аңсап келген отаныма келгенде неге мен мұңайып, өз жағдайымды жасамауым керек, дейді жас жігіт. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Осы жерде құлақ қағыс ретінде айта кетейін, Азаттық радиосының өмір иірімдері кейіпкері атағыңыз келсе, радиомыздың тілшілеріне хабарласуларыңызға болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Сонымен Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Қымбат тыңдарман, енді қысқа жақлақтандыруымызға ден қойыңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа Азаттық радиосының қазақ редакциясы.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Бұл қызметтерге байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштерін сол арқылы өткізуге болады. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың 1 сағаттық бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модераторлар Саида Бабамғожа
және Талғат Дүйсенбек. Сау саламатта болыңыздар.